Gepler Alaatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji ýuly. Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti Kalam dogun gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistan, Ukrain telekanalynyň we Rus resmiýetiniň ýurdun ýapyklygyny agdamagyna protest bildirdi diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Samsun şäheriniň suudy Sakatow we Orusowy deportasiýa etmek hakyna karar çykardy diýip beren habarmyz hem 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä iň köp okulanlaryň biri boldy. Aydymçynyň prezidente täç giydirmek baradaky teklibi halkda köp sorag döredi. Okuw ýürýän ýaşlardan meýletin çäresi bolmagy aradylyk hatalnyar. Deňiz suwy sowuk, kenarda howpli ýylanlar köpelýär diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäýäşligine girdi. Hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistan 10-njy ýylda daýhanlaryň galla taýýarlamak goýunça şertnamalaryň urşnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirenliklerini ygran etdi. Resmi maglumata görä, bu ýyl ýurt harmanyna 1,407,000 tonna buğday tapşyrylýar. Şol wagtda ýaşaýjylar ýokary hasyl alyny diýilse-de, bazarlarda esasan daşary ýurtlardan import edilen unyň satylýanlygyny aýdyp, hany täze buğdaýyň uny nirede diýip soraýarlar.
Buğday hasyly ürän pet boldy. Munun üstesine hojalyklaryň howrularynda eken gök, bakça ekinlerini barha köpülýän çekirtkeler gemirip ýok edip barýar.
Dip beherdenli taýhana aýtdy. Habarçylarymyz şu ýyl ýurdun dürlü künjeklerini ulalýan çekirtki howpy barada maýyň ortalarından başlap habar berdiler. Emma türkmen hökümeti we metruwaty bu habarlara hiç bir reaksiýa bildirmedi. 23-nji ýunyny habarçymyz bilen gurulýan hünermen hökümet gelensizliginiň ýurdun ösümlük dünýäsini howp salýanlygyny öňe sürse, toýlarda gazan ataryp daşarda nahar üsürýän adamlar inni ilatyň çekirtkeli çoru ýümeginiň hem daş derligini aýtdylar. Synçylar hökümetiň daýhanlary her ýylyň ýaly tebigi hadiseler. Şol sanly çekirtki howpy bilen başa baş goýýanlygyny, kömek etmelerini döwletiň ýokdugyny, ziýan çeken adamlaryň öz başlaryny özleriniň çaramaly bolýanlygyny aýdýarlar. Beherdenli daýhan adamların ulu adav eden ekinlerinin çekirtkeleri şam bolýan wagtynyň aharlı geçirilen medeniyet tepteligine, prezidentin kakasının ullun tutulun doğulun gün toyunu gavat gelenliğine aitti.
Hükümet prezident Serdar Berdi Muhammedov'un kakasının doğulun gününü devlet derecesinde ulu davara bilen belledi. Devlet kazınasına el urup milyonlarca dolar sağa çepi tovrulyan vaktinde ova yerlerinin yaşayıcıları gününü dolama uçin çıktıcı barını edip eken ekinlerini yitiriyerler. Hökümet çekirtke belasına karşı çare görmen, ona derek bayramçılık toy çarelerini geçiriyer. İlat bu gidişte aslı kopu bilen yüzveyiz olmaktan huvat yerlenyar.
Adının tutulmalıgın soran Dayhan'ın pekirçe, hökümet çekirtkelerin köpölmeğinden ve barhakken yere yayramağından, ekine yetken ziyanının biyincalık kolyanı mengemeye. Sökvettaşımız emirlarların kevirinin ilatın ağaç kalmak ehtimarlığından asla alada etmeyenliğini, oların köpüsünün nevit gazava yurdun ilatının düşen yağdayına cüda bir parık karayanlığına aitti.
İlat ağaç bolsa öz gamını öz yer. Daşary ýurtlary iş gözlegine çykaryr, mal mülkünü satyp, başgalaryň edisi ýa bolsa ýaly wiza düzüp, daşary ýurtlarda işläp hojalygyny ekler. Erkek adam bolmanda öýde otursa, bigaýrat bolduğu bolar diýip, adamlaryň daşary ýurtlarda işçi migrant bolmaklaryna adaty bir zat diýip düşünýän döwlet emeldarlarynyň sany az däl.
Sinçiler, Serdar Berdi Muhammedow'un oğu huzulu vardı geçiriyen maslahatlarına, önkü iki prezidentin geçiren maslahatlarından tapavutlulukta bar olan meselelerin içine kent girilmeyenliğini, berliyen resmi havarlardan işin yağdayını göz önüne getirmeyen tas düyüpten mümkün değerliğini, metduvatta şol bir umumi cümlelerin tekrarlanıyanlığını öngötürüyerler. Hormatlyň lejiler hepdäniň zemininiňle ýartyňyz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurtda internetiň çäkli duwarynda Ukrain telekanalyna aýdylan pikire protest bildirse Türkmenistanyň Kazanaky baş konsuly Güýçgaraýew Ortiyetin sögda vekili Andrei Hriponov'un Türkmenistan'ın yapık yurtluğu vardı aydan sözlerini retetti. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýew ve devam ettiriyar.
Türkmenistan'ın yapıklık ve internetin petiklenmegi baradaki habara karşılık bildirmegi Türkmenistanlılarda uli nägililik döretti. Yurdilati gürrüngdöşlükte Türkmen hakimetlerinin bu reaksiyasını akıla sığmacak yalan matkaraçılık barıp yatan propaganda yali epitetler bilen hiyasetlendirdiler deyip habarçıyımız belledi. Daşarı İşler Ministerliğinin 8. yılda Çavidin beyanatında Ukrayin televizyonasında Türkmenistan varada verilen habara nägililik bildirilip resmi maglumatta Türkmenistan'ın interneti eliterlilik bağıtında goya yapıklığı barada aydılan taraf goy hiyasetli ve hakikata layık gelmeyen maglumat adlandırıldı. Bellemeli yeri Daşary İşler Ministerliginin berk tanqidine sebep bolan